veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul, în care lume ne-am adunat aici. Din partea lui au venit cei doi să ceară binecuvântare și ne vom asocia încă de pe acum rugăciunii slujitorilor și dorim din plin ca Domnul să le dea. Dar mai mult, pentru că fiecare dintre noi avem aspirații și acum legat de viața de familie, ne dorim să fim sub binecuvântarea Domnului, să rugăm pe Domnul să cerceteze și să binecuvinteze toate familiile. Să citiți din Scriptură referitor la Adam și Eva, protopărinții noștri, apoi la despre Iacov și soțiile lui. Evident că și chiar situația de poligamie în care l-a angajat Laban pe Iacov nu este într-un lucru desăvârșită. Cum poate cu sinceritate pot să recunoască mulți despre starea lor cu slăbiciuni la nivel de familie, însă vreau să rețineți că din Scripturi și chiar din experiențele personale ale multora dintre noi, vrem să învețe cei ce urmează și chiar noi pentru perioada următoare. Pentru că Dumnezeu ne vrea să fim desăvârșiți. De aceea aceste cazuri nu pot fi luate ca etalon întru totul, ci doar ca exemple parțiale în aspectelor bune. Scriptura pe ansamblu ei, prin ceea ce Dumnezeu le vorbește, este desăvârșită. Și dacă vom face nu exact ca ea și potrivit cu ceea ce este scris, va fi fericit de noi. Dar să privim împreună aici, în Geneza, capitolul 29, unde de la versetul 1 este scris: Iacov a pornit la drum. Mai exact, a plecat să se căsătorească. Așa după cum l-au sătuit părinții săi, potrivit cu cele scrise în capitolul 28, de la versetul 1, să nu ții nevastă dintre fetele lui Canaan, cu care ei și în plan direct s-au avut probleme, scoală-te, du-te la Padan Aram și ia-ți de acolo o nevastă. Interesant este faptul că nu doar părinții și el știau de planul acesta. Dumnezeu care privește cu bunătate din ceruri peste noi și rugăm să o facă în continuare privind peste tinerii noștri. Știam că a plecat Iacov, trimis de Isaac. I-a ieșit înainte. Și a avut cu el o întâlnire. Iacov a avut parte de o revelație. Dumnezeu i s-a făcut de cunoscut. Și în urmă, Iacov s-a angajat să slujească Domnul. Dacă bine mi-am amintesc, când a fost ultima dată la dumneavoastră aici, am vorbit despre aceste lucruri. Vreau să rețineți și asta să fie ca o întâmplare și i s-a adeverit lui Iacov în vremea aceea, ci ca un principiu biblic dumnezeiesc. Înainte de a te căsători, de a te întâlni cu cea care urmează să fie soție, e bine să te întâlnești cu Dumnezeu. Pentru că primul legământ nu-i cel de familie, ci legământul cu Domnul. Prima iubire nu trebuie să se consume la nivel interuman și să conceapă o viață de familie, ci prima iubire, de fapt, nu pe care o dăruim noi, ci cu care ne cinstește Dumnezeu, vine de la El. Noi nici nu putem să cunoaștem adevărata iubire până nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Zicea Ioan în epistola sa, cea din 1, capitolul 4, citesc de la versetul 7, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Ce bogat s-a arătat dragostea lui Dumnezeu față de Iacov, deși a fost un copil care și-a mințit de curând tatăl și a avut probleme cu fratele său, Dumnezeu s-a angajat să-i fie binevoitor pentru toată viața. Stimați tineri, rugați-vă! Și chiar faceți ceea ce ține de voi ca în drumul vostru spre căsnicie să aveți mai întâi, repet, o întâlnire cu Dumnezeu. Stimați părinți, haideți să ne rugăm și să procedăm în așa fel încât să provocăm în ceea ce ține de noi această întâlnire. Vreau să rețineți că Iacov a avut nevoie de harul Domnului în realizarea căsătoriei. Aici scrie în versetul 2, s-a uitat înainte. Și iată că pe câmp era o fântână. Și exact acolo s-a întâlnit cu Rahela, pentru că scrie în versetul 8, despre, până la versetul 8, despre discuția ce a avut-o cu ei. Și apoi versetul 9, pe când le vorbea încă, iată că a venit Rahela cu oile. Iacob a beneficiat de călăuzirea Domnului, pentru că Dumnezeu s-a angajat. Vă citesc capitolul 28, versetul 15. Iată, eu sunt cu tine, nu te voi părăsi. Și Iacob se roagă, versetul 20, făcând o jurință, dacă va fi Dumnezeu cu mine, vă doresc să vă însoțească Domnul, să vă călăuzească în drumul căsătoriei. Și vreau să vă mai dau un exemplu ce îmi pare mai concludent, Genesa 24. Avram stă de vorbă cu administratorul său Eleazar și discută despre realizarea căsătoriei lui Isaac. Eleazar, ca un om foarte capabil și înțelept, pune câteva întrebări despre posibilitățile care pot să apară. El zice în versetul 5, poate că femeia nu vrea să mă urmeze. În această variantă trebuie să accept ca Isaac, fiul tău, să meargă acolo? Și Avram răspunde nu. Și îi zice în final, versetul 8, dacă femeia nu vrea să te urmeze, ești deslegat. Deci pentru robul lui Avram, misiunea putea spune, din punct de vedere convențional, era simplă. Te duci. Te angajezi în această relație și încerci ca un pețitor din folclorul nostru românesc să realizezi căsătoria, dar dacă nu ajungi la un înțeles, te-ai retras și angajamentul tău nu mai presupune nicio obligație. Dar vreau să rețineți, Eleazar nu s-a mulțumit cu atât, cu capacitatea sa, cu înțelegerea contractuală. Și scrie aici de la versetul 11, a lăsat cămile să se odihnească și a zis, Doamne Dumnezeu stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbânda astăzi și îndură-te de stăpânul meu. Întreb, de cine se îndură Dumnezeu mai mult când se realizează o căsătorie bună? De Avram sau de Isaac? De tata sau de băiat? Și de unii și de alții. Zice aici, de la versetul 13, iată, stau lângă izvorul acesta, fă ca fetele sau fata aceea care va zice așa și va asculta, să fie cea pe care a rânduit-o. Nu sfârșise lângă de vorbit și a venit Rebecca. În primul caz, Iacov, el s-a uitat înainte, o fântână, mă îndrept acolo. Și acolo a venit fata. Prin evenimente obișnuite, prin cotidian, Dumnezeu l-a călăuzit spre locul potrivit. În cazul Eleazar, cum v-am spus, se vede asta mult mai evident. Și el a înțeles aceasta. Și când a văzut că toate semnele se împlinesc, și scrie aici, de la versetul 26, atunci omul a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului zicând, binecuvântat să fie Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia față de stăpânul meu, Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Din cât știu eu puțin, am vorbit cu Miri, unul prin Germania, ea este de aici, da? Spuneți-mi, vă rog, cine i-a îndreptat și i-a călăuzit? Dacă astăzi cu atâta încredere declară că și căsătoria aceasta vine de la Domnul. Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de părinți și față de ei. Mulțumiți-i ca Eleazar. Și am înțeles că prietenii lui au cântat. Eleazar nu era legat printr-o relație de familie de Isaac, dar fiindcă îl iubea așa cu suflet, a mulțumit și el Domnului. Toată adunarea pentru orice căsătorie bună să laude pe Domnul. Când au discutat cu ceilalți, din nou, Eleazar relatează și zice aici la versetul 48, mi-am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ și a binecuvântat pe Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. Mărit să fie Domnul! Poate vă întrebați ca niște buni exegeți, dar unde s-a întâlnit Isaac cu Domnul ca să fie ca și în cazul lui Iacov? Iată ce scrie aici în versetul 63. Într-o seară, când Isaac ieșise în taină să cugete, tocmai atunci a apărut Rebecca. Să vă dea Domnul tinerilor astfel de momente călăuzitoare. Întâlniri și părtășie cu Domnul, nu numai până la căsătorie, și după aceea, ca viața voastră să fie sub privirile Domnului. Pentru că, dragii mei, potrivit Scripturilor și Noului Testament, nici măcar pentru un an, zice în Iacob 4:13, nu-i bine să zici să faci ceva pe cont propriu. Vom merge acolo și vom face așa și așa. Știți ce scrie în continuare acolo? Dacă va vrea Domnul, vom face. Dacă o tânără sau un tânăr, zice în 1 Corinteni 7, până nu este căsătorit, trebuie să fie dat într-o totul Domnului. Cu câte călăuzire trebuie să se deruleze și lucrarea de căsătorie și apoi tot ceea ce urmează. Domnul să vă călăuzească pe un drum drept în continuare. Apoi vă rog să rețineți, din Genesa 29 am mai înțeles că familia sau familiile este locul unde se nasc familiile. Îmi place mult relația acestor tineri cu părinților. Și asta e foarte important într-o generație când, sau într-o societate unde generațiile se rup. În capitolul 28 v-am citit deja că Isaac și Rebecca au discutat cu Iacob despre căsătorie, pentru că celălalt fiu al lor, Esau, s-a căsătorit fără părinți. Totul a fost pe cont propriu, după propria-i părere. La rândul ei, Rahela, vă citesc despre ea în versetul 12 din Genesa 29, de îndată ce a discutat cu Iacob, i-a dat fuga și a spus tatălui său ce le-a întâmplat. Ea trăia în sânul familiei și tot ceea ce apărea la orizont în acest plan, discuta cu părinții. Toată înțelegerea și din capitolul 24 s-a derulat într-o foarte strânsă colaborare. Scrie aici despre Rebecca, capitolul 24, versetul 28. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Rahel a spus întâi la tata, Rebecca la mama. Se mai întâmplă că uneori tinerii sunt mai mult legați de unul sau de altul. Dea Domnul, cel puțin de unul, dar bine să fie legați de amândoi. Aici, în continuare, e prezentată și înțelegerea cu fratele Rebecii, cu Laban, apoi discuția cu toată familia, versetul 50, Laban și Betuiel, deci tatăl și fratele mai mare, probabil, au răspuns, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Dacă țineți cont de primul punct ce l-am amintit, căsătoria trebuie să fie prin grija și durarea Domnului. Dar în al doilea rând, căsătoria trebuie să se realizeze într-o perfectă înțelegere și ambianță a familiei. Pentru că, vă rog să rețineți, după ce tinerii se căsătoresc, deși potrivit Scripturilor, de drept și de fapt, ei lasă pe tata și pe mama și constituie într-o nouă familie, ei nu pot să-și abandoneze părinții. Pentru că spune Scriptura, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4, o datorie a lor peste ani, dacă sunt copii sau nepoți, aceștia să se deprindă să fie vlavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, că lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Sau versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales din cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Rugați-vă Domnului căsătoriile să nu rupă relațiile dintre părinți și copii, ci doar să se poziționeze fiecare la locul lui. Pentru ca părinții să se roage în continuare și să-i ajute cu ceea ce pot. Iar copiii la rândul lor, potrivit cu nevoile părinților și mai în timp cu slăbiciunile bătrâneții, să le răsplătească ostenenile. Să nu ne asociem societății acesteia care își alungă copiii la creșă și respectiv aceștia când vor fi mari își deplasează părinții la azil. Așa ceva nu este în planul și voia lui Dumnezeu. Numai că în ultimele decenii s-au cheltuit și am studiat recent problema miliarde de dolari pentru distrugerea vieții în familie. Asta atât în planul unor administrații sau unor guverne, cât și a unor instituții internaționale și altora non-guvernamentale. În ideea limitării creșterii demografice și a oferirii tinerilor și apoi în general oamenilor să se bucure de viață în afara familiei. Astfel, avem din ce în ce mai multe familii unde copiii au o situație monoparentală sau copii în afara vieții de familie sau și mai grav cu dezvoltările acestea de ordin medical, ca să avem o mamă biologică, o alta socială, poate încă una de împrumut și să ne rupem de ceea ce Dumnezeu a făcut să fie atât de natural și de plăcut. Ce bine se simt bunicii să-și vadă nepoții, copiii să-și vadă Părinții să-și vadă copiii și lumea asta ne frustrează de aceste binecuvântări. Însă noi, în casa Domnului, vrem să protejăm viața de familie și să rămânem într-o sfântă unitate, Doamne, dă-ne harul acesta. Să ne putem bucura împreună, slăvit să fie Domnul. Este foarte important să rămână familia într-o relație bună, nu știu dacă aveți sau dacă veți avea un socru dificil ca la Avram. Din punctul dumneavoastră de vedere, și dacă se schimbă zestrea și Sibria și au loc anumite situații neplăcute, treceți peste acestea și Dumnezeu să vă ajute. Pentru că numai așa te poți bucura într-un totul de viață și poți să cuști din plin ceea ce Dumnezeu a rânduit. Amin? Cum vă rețineți că o relație bună cu Domnul, o relație bună cu familia, nu se poate derula decât pe un fond spiritual. Acestea sunt utopii pentru cei ce nu trăiesc principiile sfinte. În Genesa 29 am reținut doar trei aspecte care se evidențiază. Iacov s-a dus în zona aceea, a întrebat de rudenile sale, de cei pe care îi căuta. Rahela, cum v-am spus, a vorbit cu tata, apoi, ceea ce evidențiază din plin acest adevăr, versetul 13, Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Sinceritatea este un element important. Sfătuiesc tinerii să discute împreună cu sinceritate și să spună tot trecutul. Și ca proiect de viață, cum se spunea de stâlp, să fie foarte curați și transparenți. Să fii sincer cu părinții și să le spui de angajarea unei prietenii. Să fii sincer cu socrii și cu atât mai mult cu partenerul de viață, pentru ca totul să se știe. Să nu avem de-a face cu lucruri ascunse, care nu permit o relație de dragoste să se manifeste în mod normal. Apoi, vreau rețineți, și nu este lipsit de importanță. Rahela a fost întâlnită de Iacov în timp ce era cu oile. Rebeca, la rândul ei, Genesa 24, a fost întâlnită de Eleazar la fântână în timp ce muncea. În textul citit s-a scris că Iacov a muncit 7 ani și potrivit înșelătoriei socrului său, încă 7 ani. Când e vorba de căsătorie, trebuie să se manifeste toate pe un fond al activității, al pasiunii pentru viață, pentru muncă, al dedicării. Atunci când avem de-a face cu tineri care pierd vremea, cu fete ca cea din Proverbe 7 care se pricepe să se plimbe pe uliță, zicea scriitorul, fără nicio treabă, în astfel de situații nu se poate concepe o familie sănătoasă. Pentru că viața de familie presupune activități cu dăruire. Iacov a muncit pentru Rahela cei 7 ani și s-au părut ca rob câteva zile. De ce? Fiindcă o iubea. Și mai mult decât atât, încă un aspect, am citit aici în versetul 11 că Iacov a salutat pe Rahela și a început să plângă tare. Vă rog să rețineți și să mă asculte tinerii. N-a fost un salut amoros. Pentru că n-a fi putut să plângă tare. A fost un sărut al întâlnirii, erau rudenii, și apoi a rămas în casa sau în corturile socrului său 7 ani. Și mie vine să cred că n-a mai sărutat-o niciodată. Că dacă s-ar fi cunoscut mai mult în plan intim, nu l-ar fi putut socrul lui înșela în modul cum s-au derulat lucrurile. Cine vrea o familie sănătoasă, să-și dea seama că toate astea pot să aibă loc poate un fond al curăției. Dumnezeu este lumină. Și cine vrea să aibă părtășie cu El și cu frații, trebuie să trăiască în lumină. Și de cine nu este în lumină, pierde relația lui cu Dumnezeu, în relația lui de familie și chiar în viitor. În vremea aceasta, când dezmățul în lumea aceasta nu are limite, noi propovăduim și insistăm, dorim să avem mirese curate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa, viața de familie doar poate să fie frumoasă. Și vă rog să rețineți, dacă toate acestea sunt la locul lor, urmează viața de familie potrivit cu ce vă citesc în versetul 20. Astfel, Iacob a slujit 7 ani pentru Rahela și ea necesită să o cu vreo câteva zile pentru că o iubea. În versetul 30, mențiunea se repetă. Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea mai mult decât pe Lea și a mai slujit la Laban al 7 ani. Familia trăiește numai din iubire. Dar vă rog să rețineți, și acum leg aceasta de tot ce am spus până acum. De ce am insistat că înainte de a se căsători o tânără, respectiv o tânără, trebuie să aibă o întâlnire cu Domnul? Toți oamenii au harul să iubească, dar fiecare o poate face numai după capacitatea lui. Viețuitoarele se iubesc între ele. Diferite mamifere. Au viața lor. Dar iubirea între ei, asocierea, prietenia este la nivelul lor. Din nefericire, omul în parte este dezumanizat în vremea noastră și scrie în Roman capitolul 1, 2, Timotei capitolul 3 că oamenii își pierd și dragostea firească. Nici măcar o relație naturală de familie nu mai vor oamenii să aibă. Și toate atrofierile și desconsiderările în relațiile interumane au loc în vremea noastră. Dar vă rog, rețineți, un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și care nu-i născut din nou, nu poate să iubească la nivelul pe care îl așteaptă un partener de viață. Am citit și recitesc din 1 Ioan capitolul 4 și vă rog să fiți atenți în această idee de la versetul 7. Dragostea este de la Dumnezeu. Și îmi pare rău de unele fete care primesc declarații de dragoste de la băieți, uite, te iubesc. Și el vine în fața ei cu anumite atitudini, gesturi, daruri. Și eu cred că poate fi o iubire. Dar pe dimensiunea umană, naturală. Ascultați ce scrie în continuare. Oricine iubește, și aici este agape, nu iubire naturală, firească, umană, ci una de factură dumnezeiască. Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Și întreb, cine nu-i născut din Dumnezeu poate să iubească așa? Nu, pentru că nu are capacitatea aceasta. Nașterea din Dumnezeu ne supracapacitează. În 2 Samuel, capitolul 1, David vorbea despre Ionatan, a cărui inima fusese mișcată de Duhul Domnului. Și când ne gândim, pentru cei care cunoașteți istoria biblică, la tot ce a făcut Ionatan pentru David, el trebuia să fie moștenitorul tronului. El a oferit cu drag lui David, l-a ocrotit toată viața. Și i-a spus, tu vei fi primul și eu voi fi al doilea după tine. Și David recunoaște în final, versetul 26, dragostea ta pentru mine era mai presus de dragostea femeiască. Deci noi în viață avem nevoie de manifestarea dragostei care întrece simțurile de relaționare între sexe diferite. De aceea vă citesc cele scrise de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, și interpretez aceasta în contextul familiei, citesc de la versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o rămăsunătoare sau un chimbal zâmbitor. Poți să declar partenerului de viață că îl iubești și pe românește și pe nemțește. Dacă totul se rezumă la declarații și nu este formul dragostei, nu valorează nimic. Poți să-i compui poezii și să îi vorbești în limbi pe care să nu le înțeleagă nimeni. Mai mult, versetul 2. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele, să-i spui soției și ce gândește și să o introduci în paranormal, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și să o fascinezi, poți să n-ai dragoste. Și soția să spună, mă obosești cu asta. Versetul 3. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, în cazul familiei, să-i ajungi tot neamul. Tot nu valorează nimic. Mai degrabă te-ar identifica cu o societate caritabilă. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și să spui, dragă, m-am jertfit pentru familie, cum poate spune unii care nu înțeleg noțiunea de dragoste. Am muncit două schimburi. Dacă nu-i dragoste, dragostea înseamnă mai mult decât servicii, mai mult decât daruri. Ascultați, dragostea înseamnă caracter, natură dumnezeiască. O ai, ceea ce ești se va reflecta în primul rând în viața de familie. Fiecare oferă doar ceea ce este el. Nu poți să te manifesti altfel, nu ai dimensiunea aceasta. Iată cum este prezentată dragostea în caracterul ei. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu spismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Toate acestea sunt doar servicii în favoarea celuilalt, ci împlinirea totală a celuilalt, fericirea vieții lui. Dumnezeu să vă ajute. Vă rog să rețineți că pentru mântuirea noastră tot acest caracter este necesar. Cu alte cuvinte, cu cât e mai sigură mântuirea, cu atât trebuie să fie mai frumoasă viața de familie. Și cu cât viața de familie ți este influențată printr-un caracter bun și înfrumusețată, cu atât mai mult mântuirea este mai aproape de tine. Noi avem două legăminte în iubire, unul cu Domnul și unul cu partenerul de viață. Poate cineva să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele Lui, nu? Teologie foarte simplă. Sau cum poate să spună cineva pe Dumnezeu îl iubesc, adică în legământul cu El sunt statornic? Eu am dragoste în plan duhovnicesc. Dar primul dintre aproape cine-i dacă nu nevasta sau respectiv bărbat? Este altul mai aproape? Nu, trup cu el, os din oase, carne din carne. Iată cum dobândirea unui caracter sacru ne aduce fericirea pentru viața de aici și ne cinstește cu mântuirea, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, nu știu exact în ce stare se află familia dumneavoastră. Poate trăiți anumite traume. Știți că Dumnezeu poate să facă să renască totul? Dragostea iartă totul, crede totul, uită totul și face ca viața să fie din nou o frumusețe. Citeam într-o revistă despre o situație de divorț dintr-o familie cu doi copii, o fată de vreo 16 ani și un băiat de 10 ani. Și într-o seară, după ce a fost obișnuită cu un tată, mamă, cu viața de familie, rămas cei doi numai cu mama, adolescenta aceea a început să scrie o scrisoare tatălui ei, într-un mod alegoric. Și a zis, tată, noi am fost obișnuiți să călătorim cu o mașină, tu la volan, mama în dreapta și eu cu sora mea pe bancheta din spate. De la un moment dat v-am auzit spunând că mașina noastră, cum o știam noi, a familiei, are din ce în ce mai multe defecțiuni. Simțeam și noi că scârție câte ceva, dar noi ca și copii ne simțeam bine. Dar într-o seară, pe vreme de ceață, mama era la volan. Din față a venit o altă mașină. Erai tu la volan și în dreapta era o altă femeie. A avut loc un impact dureros. Mama s-a ales cu rând. Eu și frățiorul meu suntem răniți. Nu știu exact cât de rănit ești tu. Eu m-am tot gândit la mașina noastră și îmi vine să cred că și cu o reparație capitală, cum te-am auzit, s-ar putea din nou să fie pusă la punct și să circulăm împreună. Să nu crezi că mama m-a pus să scriu. Ea e foarte doborâtă. Eu am simțit nevoia aceasta. Tare m-aș bucura să ne mai vedem din nou în aceeași formulă, în mașină. Deșoarea a ajuns la destinație. Și după câteva zile, într-o dimineață, când a coborât în sufragerie, adolescenta aceasta a văzut pe tata venit din nou acasă, îmbrățișat cu mama. S-au adăugat și ei îmbrățișărilor și au zis, rămâi la noi? Da, ne iubim iarăși. Cum se poate una ca asta? Știți cum se poate? Legă aceasta de un alt caz. S-au despărțit doi. Au găsit motive. Că în viață sunt multe nevoi, necompatibilități. Și s-au dus la o seară de evanghelizare, așa cum v-ați rugat dumneavoastră să fie săptămâna aceasta. Și în final s-a făcut chemare ca cei ce vor să se predea să vină în față. Și culmea, printre cei ce au venit să se predea, era și bărbatul și femeia din aceeași familie. Amândoi erau cu ochii în lacrimi, se predaseră Domnului. Și așa s-au nimerit să fie unul lângă altul. Și când toți s-au dus la loc și slujba s-a terminat, și tu te-ai predat Domnului. Și eu. Și parcă dintr-o dată, Domnul natural, au decis să se împace. Și s-au întors împreună acasă. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu ne va mântui sufletele și ne va ferici familia. Eu doresc să fie întreaga lucrare sub auspiciile Domnului. Și astfel Domnul să călăuzească tinerii noștri în căsătorie. Dar mai întâi să aibă o întâlnire cu Domnul. Apoi, vă doresc relații binecuvântate cu părinții, cu bunicii, dacă îi mai aveți. Mi-amintesc de bunicul meu la 90 de ani, când m-a dus cu copiii, așa parcă, precum un patriarh, a zis, adu-i, te rog să-i văd pe toți. Când s-a uitat la unul, zic, uite, ăsta seamănă cel mai bine. Parcă i-a binecuvântat bătrânul cu atâta satisfacție, pentru că noi trăim prin urmașii noștri. Și toți îi mulțumim lui Dumnezeu care ne este Tată, slăvit să-i fie numele. faceți ca viața și relațiile de familie să cunoască noi dimensiuni binecuvântate. Și nu uitați, doi să se căsătorească și să aibă o viață fericită, nu trebuie decât să se iubească. Și fie iubirea aceasta nu doar de factură umană, fie o iubire în urma nașterii din Dumnezeu. O iubire dumnezeiască, un caracter sfânt cu care vei vrea să stai nu doar o viață, ci o veșnicie. Doamne, ajută-ne! Amin!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.